Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Kjo është koha për të shëruar Amerikën, thot presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në fjalimin e parë pas fitores. Kush janë Joe Biden dhe Kamala Harris, udhëhesit e rinj të shtëpisë së bardhë. Nga zhvillimet në Kosovë, dorëheqja e Thaçit do të ketë implikime si në politikën e brendshme, ashtu edhe atë të jashtme, thonë analistët. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mbajti të shtunën mbrëmë fjalimin e parë pas fitores. Do të jem president që nuk përpiqet të ndaj, por të bashkoj, tha ai, duke u zotuar se detyra e parë e tij do të jetë luftimi i pandemisë së koronavirusit. Holësit në kronikën në vazhdim. Popull, njerëzit e këtij vendi folën, na e dhanë një fitore të qartë, një fitore bindëse, tha presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden në fjalimin e parë pas fitores.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
Zotohem se do të jem president që nuk përpiqet të ndaj, por të bashkoj, që nuk sheh shtete të kuqe dhe shtete të kaltra, por vetëm Shtetet e Bashkuara, tha Biden. Ai foli në shtetin e tij Delaware disa orë pasi mediat amerikane parashikuan fitoren e tij në shtetin e Pennsylvanisë, me të cilën te i kaloi 270 votat e kolegjit zgjedhor të nevojshme për të zgjedhur president. Biden ngaroi në zgjedhjet e 3 nëntorit kundër presidentit aktual Donald Trump, i cili tha se nuk e pranon në rezultatin dhe se do ta sfidoj në gjykatë.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight.
Të gjithë ju që keni votuar për Trumpin e kuptoj zhgënjimin, unë vetë kam humbur disa herë, por le t'i japim njëri tjetrit shansin. Është koha të ndalojmë retorikën ashpër, të ulim temperaturën, të shohim njëri tjetrin, të dëgjojmë njëri tjetrin, të ndalojmë, të trajtojmë kundërshtarët tanë si armiq, tha Biden në fjalimin që u transmetua drejt për drejt në mediat amerikane. A i citoj librin e predikuesi duke thënë se ka kohë për gjithë shka. Kjo është koha për të shëruar Amerikën, tha Biden. Do të punoj po aq shumë si për ata që nuk më votuan, si për ata që më votuan, u zotua Biden. A i tha se detyra e tij e parë do të jetë vendosja nën kontroll e pandemisë së koronavirusit. Është mënyra vetme që të mund të kthehemi jetës normale, tha Biden, dhe shtoi se nuk do të kursej asnjë përpjekje për të dhënë fund pandemisë. Sonte e gjithë bota po shikon Amerikën dhe besoj se Amerika është një fener për globin, tha Biden. Le të jemi kombi që e dim se mund të jemi, një kombi bashkuar, një kombi forcuar, një kombi shëruar, tha ai teksa përfundoi fjalimin. Biden u ftua në sken nga nën presidentja e zgjedhur Kamala Harris, gruaja e parë me ngjyrë që fitoi këtë pozitë. Ju zgjodhët shpresën, unitetin, mirësjelljen dhe e të vërtetën. Ju zgjodhët Joe Bidenin, president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, tha Harris në fjalimin e saj. Joe është një shërues, një person humbja e të cilit i jep atij një ndjenjë qëllimi, që do të na ndihmojë ne si kom të rikthejmë ndjenjën tonë të qëllimit, tha Harris. Harris e vlerësoi Bidenin për guximin, për të thyer barierat dhe për të zgjedhur një grua për nën presidente. Unë mund të jem gruaja e parë në këtë zyrë, por nuk do të jem e fundit, tha ajo. Biden do të inaugurohet si presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara më 20 janar 2021.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shërbyer në Washington për gati gjysmë shekulli, përfshir 35 vjet si senator dhe 8 vjet si nën president në administratën e Barack Obamas, nga viti 2009 deri në 2017. Krenare Cubullina e sjell profilin e tij.
Me mposhtjen e Donald Trumpit në një garë që cilësoj si betej për shpirtin e këti kombi, Joe Biden përmbushi një ëndër që e kishtë shmangur për më shumë se 3 dekada. Kandidati Partisë Demokratike, dy mandate nën president dhe senator me vitën nga Delaware, fitoi së paku 273 nga 570 votet e kolegjit zgjedhor. Një kandidat duhet të fitoj së paku 270 votat të tila për të uthequr zyrën më të lartë të SBA-s. Amerikë, jam i nderuar që më ke zgjedhur mua për të udhëhequr vendin ton të madh, shkroi Biden në Twitter. Diferenca fitore së Bidenit në disa nga shtetet kyçe ishte e ngushtë, por në gjithë vendin ai fitoi afro 4 milion vota më shumë se Trump. Biden, i cili mbush 78 vjet më 29 tor dhe është personi më i vjetër që zgjidhet presidenti i SBA-s, garoi me premtimin për të bashkuar kombin, për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit, për të rindërtuar lidhjet me aleatët dhe për të rikthyer reputacionin e SBA-s. Unë e njoh këtë vend, unë i njoh njerëzit tanë dhe e di që ne mund të bashkohemi dhe ta shërojmë këtë komb, u tha Biden mbështetësve në një tubim në shtetin jugor të Georgias më 27 tetor. Presidenti i zgjedhur amerikan bëhet president pas inaugurimit më 20 janar. Ai do të përballet me një komb jo vetëm të ndarë thellë për një sër çështjesh, përfshir racën, imigracionin dhe çështjet kulturore, por edhe me një që po lufton pandeminë e koronavirusit, e cila ka infektuar gati 10 milionë Amerikan, ka vrarë më shumë se 236.000 dhe ka sjell presion të madh në ekonomi, rritje të papunësisë dhe pasiguri për të ardhmen. Ai gjithashtu duhet të përpiqet të rregullojë marrëdhëniet e dobta me aleatët kryesorë evropian, të përballet me një Rusi kategorike dhe të shmangë sfidat në rritje me Kinën. Presidenti i zgjedhur nuk do të jetë një fytyrë re as për 330 milion amerikanët në SBA, as për udhëhecit e huaj me të cilët do të ndërveprojë. Biden ka shërbyer në Washington për gati gjysë më shekulli, përfshirë 35 vjet si senator dhe 8 vjet si nën president në administratën e Barack Obamas, nga viti 2009 deri më 2017. Joseph Robinette Biden i riu ka lindur në vitin 1942 në qytetin Scranton të Pensilvanisë, në një familje të klasës së mesme katolike romake. Familja e tij më vonë është vendosur në qytetin Wilmington në Delaware, dhe baba i tij ka punuar si shitës i makinave të përdorura. Biden ka luajtur futboll amerikan dhe bejsboll në shkollën e mesme katolike. Më pas ka ndjekur studimet në Universitetin e Delaware dhe ka marrë diplomën drejtësi nga Universiteti Syracuse në shtetin e New Yorkut. Biden është martuar për herë të parë në vitin 1966 me Nelia Hunter, studente në Syracuse. Çifti është vendosur më pas në Delaware, ku Biden ka kaluar provimin e kërkuar për të ushtruar profesionin e avokatisë dhe ka pasur 3 fëmijë. Neila dhe vajza e tyre kanë humbur jetën në një aksident me makinë derisa bënin pazare për Krishtlindje. Gjarja ka ndodhur më 1972, vetëm disa javë pasi Biden, atë botë 29 vjeç, është zgjedhur për herë të parë senator. Djemtë tyre Hunter dhe Bau janë lënduar në aksident. Biden ka shpallur kandidaturën për president në prill të vitit 2019. Biden ka bërë përpjekje ta paraqesë veten si fener stabiliteti në një vend që sipas tij ishte bërë fushë betejës pas 3 vjetësh nën Trumpin. Biden e ka akuzuar Trumpin për ndarje të popullsisë, për çështje të racës dhe imigracionit dhe për rrezikimin e vlerave thelpsore të kombit. Jemi në betejë për shpirtin e këtij kombi, ka thënë Biden kur ka njoftuar për kandidaturën e tij. Nëse merr edhe një mandat tjetër 4 vjeçar, Trump do ta ndryshoj përgjithmonë dhe thelpsisht karakterin e këtij kombi. Unë nuk mund të qëndroj dhe të vëzhgoj çfarë ndodh, ka thënë atë bot Biden.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën presidentja zgjedhur e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris është gruaja e parë me ngjyrë që fitoi këtë pozitë. Unë mund të jem gruaja e parë në këtë zyrë, por nuk do të jem e fundit, tha ajo në fjalimin e parë pas fitores. Se kush është Kamala Harris, dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Zgjedhja që bëri Joe Biden për kandidatën për nën-presidente të Shteteve të Bashkuara, senatoren Kamala Harris, ka qenë një vendim i pashmangshëm. Kamala Harris, e cila pritet të bëhet nën-presidentja e parë amerikane me ngjyrë, ka thënë se këto zgjedhje kanë qenë më të rëndësishme se sa fitoria e Bidenit e saj. Ka të bëjë me shpirtin e Amerikës dhe gatishmërinë tonë për të luftuar për të. Ne kemi shumë punë para nesh, le të fillojmë, ka shkruar ajo në Twitter. Harris, që garoi kundër Bidenit gjatë garës brenda Partisë Demokrate, kritikoi ashpër qëndrimin e tij sa ishte senator në vitet e 70-ta, ku ai kishte kundërshtuar një politikë që kishte për qëllim rritjen e diversitetit në shkollat publike. Përkundër kritikave, Biden e zgjodhi Harris për postin e nën presidentes dhe ai tha se për këtë post dëshironte të zgjidhte një grua, duke bërë që Harris të bëhej gruaja e parë me ngjyrë si kandidate për nën presidente amerikane. Harris, 56 vjeqe, ish prokurore e përgjithshme e Kalifornis, kam bështetur shumë politikat të favorizuara nga krahu mëj moderuar i Partisë Demokrate që Biden përfacon, edhepse historiku i saj në disa qështjet që kanë të bëjnë me krimet dhe qështjet të drogës, kanë zemëruar personat me pikpamje më të moderuara dhe liberale. Preardhja e saj e përzier etnike i ka shkuar Harrisit në favor. Çështja e racizmit ishte një nga temat që dominoi fushatën e vitit 2020, pas vdekjes së një personi me ngjyrë teksa po arrestohej nga policia në Minnesota. Ngjarje kjo që nxiti protesta mbarkombëtare dhe thirrje që të bëhen reforma në sektorin e sigurisë. Pozita e non-presidentes i jap një shtys Kamala Harrisit për një nominim për presidentin nga partia e saj për zgjedhjet e vitit 2024. Nëse Biden, i cili këtë muaj mbush 78 vjet, nuk do të dëshirojë që të kandidojë edhe për një mandat të dytë presidencial. Kamala Devi Harris ulën më 20 tetor 1964 në një familje të shkolluar në Oakland të Kalifornisë, në kohën kur kishte trazira racore në Shtetet e Bashkuara. Nëna e saj, Shimala Golapan, ishte një biologe që kishte emigruar në SBA për të studiuar në Universitetin prestigjioz të Kalifornisë, Berkeley. Baba i saj, Donald Harris, u shpërngul në Kaliforni nga Jamaica më 1961 për të studiuar ekonomi në Universitetin Berkeley dhe më pas u bë profesor në Universitetin Stanford. Harris ka edhe një motër të quajtur Maya. Pasi prindrit e saj u divorcuan, ai u zhvendos në Quebec të Kanadas, ku jetoi me nënën dhe motrën e saj. U rikthye në Shtetet e Bashkuara për të vijuar studimet në Universitetin Howard, një institucion i ndjekur nga personat me ngjyrë. Aty ajo kreu studimet për ekonomi dhe shkenca politike. Më pas ajo shkoi në Universitetin e Kalifornisë, ku më 1989 diplomoj për juridik. Shumë shpejt Harris bëri emër në komunitetin e drejtësisë në Kaliforni, ku më 2003 u zgjat prokurore e qarkut të San Franciscos. Si prokurore aty, Harris tregoi se ishte e ashpër për veprat kriminale. Ashpërsia e saj e treguar për rastet kriminale, i ndihmoi asaj që të zgjidhej prokurore përgjithshme e Kalifornisë më 2010, pozitë të cilën e bajti për 6 vjet. Harris u zgjodh antare e Senatit Amerikan në nëntor të vitit 2016, duke u bërë gruaja e dytë me ngjyrë në historinë amerikane që fitoi ulse në dhomën e lartë të Kongresit. Ajo u bë e njohur për pyetjet e vështira që i parashtroi antarëve të kabinetit të presidentit Donald Trump. Ndërngjarjet më të famshme në këtë drejtim janë pyetjet e vështira që ajo i bëri prokurorëve të përgjithshëm Jeff Sessions dhe William Barr gjatë paraqitjeve të tyre para Senatit. Republikanët kanë tentuar që ta cilësojnë Harrisin si antare radikale të Partisë Demokrate, në përpjekje që të fitojnë më shumë mbështetje në mesin e votuesve të moderuar dhe atyre të pavarur. Republikanët po ashtu kanë pretenduar se Harris dhe Joe Biden do të jetë ajo që do të udhëheqë në shtëpinë e bardhë, pasi kanë vënë në pikpyetje kapacitetet mendore të Bidenit. Por për këto pretendime, ata nuk kanë dhënë asnjë dëshmi. Sidoqoftë, nuk do të ishte abiqme që Harris të fitonte nominimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, nëse Biden nuk do të kërkonte një mandat të dytë presidencial.
Dëgjues të ndëruar, për më shumë rreth zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë dhe rajon, ju qëndroni pranë valëve tona.
Spektri politik në Kosovë duhet të krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo dorëheqje do të ketë implikime të ndryshme, qoftë në politikën e brendshme të vendit, qoftë për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Kronike e Bekim Bislimit.
Dorheqashim tha që nga pozita e presidentit të Kosovës krijon një situatë re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohësi zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijon vakume institucionale, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për të ballafaquar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme. Sipas tij, aktualisht mund të krijohet një vakum i madh politik dhe partitë politike tashmërtash do të shmangin luftën ndërmjet tyre për të ruajtur interesat e vendit. Siç thot ai, në situatën aktuale do të ishte amatorizëm politik në rast se synon ndonjë lloj përfitimi nga partitë veç e veç.
Se do të pretendojnë se çdo parti e politike nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë këtë situatë. Duhet të vihen anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën bashkë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do të duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë. A do të kenë të mundësi dhe forcë partitë politike të arrijnë gjë të tillë? Provoja deri tani nuk na jep të shpresë fatkeqësisht, mirë, por nëse kjo nuk është një lloj alarm për të zhuar nga gjumi, nga letargjia, atë nuk e di se çfarë mund të jetë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që dorëheqja e Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi akt akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë të partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend. Por fillimisht sipas asaj, institucionet e vendit duhet të jetësojnë në porositë që janë dhënë nga Thaçi, i cili u ka bërë ftesë qytetarëve për qetësi dhe përmbajtje nga çdo lloj proteste.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbartin edhe institucionet e vendit dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithë një presidenti tri, mund të ketë implikime që kemi zgjedhje të reja, stopim të disa proceseve në të vërë cilat jemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërka që Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme, sipas tij ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfida do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili, siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë.
Dialogu duhet të vazhdojë sepse Kosova megjithatë duhet vazhdojë të kryejë detyrat e veta si shtet, dhe shteti nuk mund të varet vetëm nga sepse në këtë rast, dhe pse janë personat e cilët janë kyç në shërinë dhe themelimin e shtetit, ne duhet të kemi forcën që përgjegjësitë tona shtetërore të qenë përpara ato të cilat e kemi marrë ato obligime dhe ta kemi forcën të qenë përpara. Mirë, po ato mund të qenë përpara vetëm nëse ne jemi të bashkuar. Jo vetëm të jemi pjesë të procesit, po të arrim maksimumin në këtë proces.
Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Edhe ky proces i dialogut duhet të shërbejë në drejtim të asaj që Kosova ka qenë gjithmonë e gatshme të përballet me drejtësinë ndërkombëtare vendore. Dhe në përmjet këti procesi gjithashtu të kërkohet nga ana e Serbisë që ta bëjë të njëjtën. Dhe ne dim që Serbia nuk e ka bërë atë dhe në vazhdimësi ka fshehur, apo nuk ka fshehur persona që kanë kryer krime, ju shte apo nuk ka planuar që të bashkunojit. Prandaj është edhe ky proces i dialogut prandaj të shihet se si do ndikohet.
Nga dhomat e specializuara në Hagë deri më tash janë konfirmuar akt akuzat për 5 persona, për të cilat akt akuza është njoftuar publiku. Akt akuza është ngritur kundër shefrorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Sali Mustafa. Të njëjtën më 5 nëntor u bë e ditur se është konfirmuar akt akuza ndaj Hashim Thaçit dhe ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Ndërkësht të mërkurën më 4 nëntor, u njoftua se është konfirmuar akt akuza ndaj shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, si dhe ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, akt akuza u bë publike më 5 nëntor, ku dhomat e specializuara than se ajo është konfirmuar më 26 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjendja socioekonomike e komuniteteve rom, shkali e egjiptian në përgjithësi gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit është vështirësuar. Ndonëse nuk ka qenë lakmueshme edhe para pandemisë, thonë përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve. Megjithatë, në mesin e tyre ka shumë pak të infektuar me koronavirus, thonë përfaqësues të organizatave që i monitorojnë lagjet ku këto komunitete jetojnë. Por ata shtojnë se edhe testet për këtë kategori të shoqërisë kanë munguar që nga fillimi i pandemisë në muajin mars. Holsit në isjel, Ariana Kasapoli.
Hazret e Gashi, 32 vjeqare, është nën e 6 fëmijave, ajo i përket komunitetit Ram, thot se gjithë familja prej vitesh mbjetojnë nga mbledhja e mbeturinave, e ndajnë qelqin nga plastika dhe më pas i shesin ato. Maksimumi që kanë fituar në ditë janë 10 euro. Që nga muaj mars, kur vendi shkoi në izolim për shkak të pandemisë, ata nuk kanë punuar më. Kushtet ekonomiko-sociale i kanë të rënda. Hasretja thot se ndihmat që i ka marrë nga shteti kanë qenë të pakta. Radio Evropa e Lire ka vizituar një lagje në fushë Kosovë, lagje kjo e banuar me komunitetin Roma Shkali e Egjiptas, për të parë nga afër gjendjen e tyre në kohë pandemie. Ndonëse asnjë infektuar, aty asnjë person nuk e kishte të veshur maskën. Kushtet higjienike ishin mjaft të rënda në pothuajse çdo shtëpi ku këto komunitete jetojnë.
A unë valla më nalimu kushi jua, se dhe mos unë e veti qëto, veti tjeti 6.000, djorin e kom tre mu shmrena, qëta shte këmë din djorin? Për shumë e kushtë qyrë me syja. Kam ja mojt, na me mbëtorina punon që tuk me shishe me lastika.
Sot pitone?
Vëllojnë dita i qisëm dhe tera nuk i qisëm. Që e mu zbesur zhëbilum shkot këtë karo me lastike me shishe me krejnë. Shka kotë në më kontë, asha i besut kontës. A mena infektim, a shka mera, tek mera.
Edhe Shaqir Berisha, 26 vjeçari, për këtë komunitetit Ram, a i tha se kushtet që njerëzit jetojnë në këtë lagje në fushë Kosovë janë shumë të vështira. Ndërka që shton se prej muajit mars, pothuaj se i gjithë komuniteti kanë mbetur pa punë.
Ja, të nësë kove, të në nuk është e rogë, po i sholas në bjanë se një me bu më ra, ka me morë krejtë dhe lërë.
Dhe të po kushtë?
Jo kushtë, nuk ka peshin i vetë për kushtë e janë, i një logjët fërë në krytë që të përdojë nga myti, këne në vinë. Na vinë të në paku, gjyse në marën, gjyse në lojnë. E, ka në ndimë sociale. Shala Zotin i manë tanga dhe neve me këtë vërës.
A keni marë ndima, ju ka ndimu dikosh?
Po, bili qëta asistit dhe sociale këna mërë. Valoj, kena nevojt, se pa puna.
Si pas agjensisë së kombeve të bashkuara që merren me refugjatët, UNHCR, komuniteti Rom në Evropë ballafaquhet me rrezik të lartë për hapjes së COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjeksi adekuate. Bekim Syla nga qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas tha se organizata e tij vazhdimisht ka punuar në teren dhe se deri tash ka rezultuar të jetë situate mirë sa i përket pandemisë në mesin e komuniteteve rae. Ai thot se edhe tash po vazhdojnë të i monitorojnë këto komunitete në Mitrovicë, Fushë Kosove, Ferizaj. Por me gjithë këta i shton se ndonë se nuk ka njerës që janë ankuar ose shfaqur simptome të koronavirusit, testimet kanë munguar.
Po jam bodi që teste, Ferizaj ka rezultu një me koronavirus dhe është të shfri kanë do dhe në tjera të në jo. Pra të e kam bodi test në veçman si veç ka kërku pa tjetër me jam bodi test në që testën që dhe më shërë komunitetës po bojnë
Ndryshe qeveria e Kosovës tashmë ka ndar mbi 170 milion euro për të zbutur efektet ekonomike të pandemisë. Komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptas mund të përfitojnë shumë pak nga kjo ndim, pasi ata kryesisht nuk kanë punë të rregullta. Në Kosovë, llogaritet se jetojnë rreth 40.000 Roma Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, madje është hartuar edhe strategjia për integrimin e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian, ku punësimi dhe mirëqenia sociale janë një prej katër objektivave kyçe të kësaj strategjie. Por, përfaqësuesit e komuniteteve vazhdimisht kanë shprehur ankesa të mëdha se ligjet e strategjitë miratuara për këto komunitete kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Kjo për faktin se llogaritet se mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë ulur taksa gjyqësore për 7 herë. Kjo gjë, ka thënë ministri i drejtësisë, do të bëjë që shumë qytetarë të mund të kërkojnë drejtësi kur vlerësojnë se u janë shkelur të drejtat. Ndërkaq ekspertët e drejtësisë kanë përshëndetur ndryshimin ligjor që ka mundësuar uljen e taksave, por kanë theksuar se për të arritur qytetarët deri tek realizimi të drejtave të tyre, nevojitet që sistemi gjyqësor të jetë më efikas dhe të mos zvariten me vite proceset gjyqësore. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të mund të realizojnë drejtësinë në gjykatat e vendit me një kosto të shumë fishmë të ulët, pasi gjatë kësaj jave ka hyrë në fuqi ndryshimi i ligjit për taksat gjyqësore. Përkatësisht taksat ulen nga 48.000 denar në 6.000 denar. Ministri i Drejtësisë Bojan Marićić për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se në këtë mënyrë synohet që çdo qytetar të ketë qasje në kërkimin e drejtësisë kur vlerëson si është shkelur ndonjë e drejtë. Kjo është një ulje e konsiderueshme e taksave gjyqësore. Në këtë mënyrë përpiqemi që shumë njerëz që kanë hequr dorë nga kontestet ose janë dalur në gjysmë të rrugës për shkak se nuk kanë mundur ta paguajnë taksën, tani të kenë mundësi që t'i kryen kontestet e tyre, ka theksuar ministri i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut Bojan Marićić. Këto ndryshime janë përshëndetur nga organizatat për të drejtat e njeriut, megjithse kanë shtuar se për të arritur qytetarët deri tek realizimi të drejtave të tyre, nevojitet që sistemi gjyqësor të jetë më agjil dhe mos varriten me vite procese gjyqësore.
Pra, le të jetë kjo një nismë e mbarë e cila do të stimulojë mekanizmat institucional, të cilët do të përmirësojnë gjendjen dukshëm në drejtim të funksionimit, domethënë të sistemit të drejtësisë brenda një vendi. Kur ne atëherë do të kemi shtylla të mirëfillte të sistemit gjyqësor, normalisht që lehtësime do të ketë edhe për jetën, për ditëshmërinë tonë si qytetar, sepse atëherë do të ju besojmë këtyre institucioneve.
Thot për Radio Evropa e Lirë Besa Kadriu, ligjëruese në Universitetin në Evropës juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se taksat gjyqësore nuk kanë paraqitur problem të madh asa paraqet zbatimi i vendimeve gjyqësore.
Tendenca për uljen apo detyrimet ndaj administratës gjyqësore nuk është një mekanizëm i vetëm i cili ndihmon të qytetarët, por është bagazh apo një serë probleme që paraqiten në gjykatë, pra si e se në shumicën e rasteve drejtash nuk ka qenë pengesë bazike pagesa e taksave administrative, por bazike është sepse qytetarët nuk mund të realizojnë të drejtat e tyre. Në shifën një varkë kontesteve aktualisht që janë në për gjykata, edhe pasi që rezulton në përmbyllin e procesit gjyqësor, të njëjtat nuk gjejnë zbatim në ekzekutimin e atyre aktikimi vë osak vendime gjithësore që jetën ndaj qëtëtave.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Bashkim Selmani ish gjykatës. Edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian, janë apostrofuar hapat pozitiv që ka bërë Maqedonia e Veriut në drejtim të miratimit të ligjeve në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, megjithse theksohet se nevojitet më shumë punë në vënje në zbatim të këtyre ligjeve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.